Delo,
zabava,
štipendije,
dogodki,
natečaji,
izkušnje,
zdravje,
mladinska politika,
prostovoljstvo,
študij v tujini.
Oh, ta mladost. Oddaja Mladinski informator.
Bodi na tekočem.
Več na www.elmi.org.
Živjo smo v oddaji Mladinski informator, z vami sem Maša, danes bomo pa govorili o alkoholu. Vsi kdaj spijemo kakšno pivo zvečer s prijatelji po delu ali pa ob nedeljskem kosilu kozarec vina. Pitje alkohola je globoko zakoreninjeno v našo kulturo in je družbeno sprejemljivo. Je del verskih obredov, pa tudi drugih družbenih ritualov, saj pijejo tako duhovniki v cerkvi, pije se na vseh državnih proslavah, če se pa sprehoda zvečer po Ljubljani, pa lahko za vsako mizo vidiš saj kakšno pivo. Nič nenavadnega pa ni, da pije tudi starši pred svojimi otroki. Vsako leto pa v Sloveniji zbiramo tudi vinske kraljice, viteze vina in cvičkove princese. Alkohol je ena izmed najbolj znanih in razširjenih kemikalij, ki jih ljudje uporabljamo za spreminjanje razpoloženja. Je pomirjevalo, razkužilo, aperitiv, gospodarsko blago ter močan simbol v različnih kulturah. Je ena izmed dovoljenih drog, pri njegovem pitju pa se ne skriva nihče. Alkohol je tudi ena izmed redkih drog poleg tobaka, ki se v Sloveniji lahko kupimo kar v trgovini. In to, da alkohol spada med dovoljene droge, mu daje veliko stopno legitimnosti, ta legitimnost pa nek občutek, da njegovo uživanje ne nosi posledic. Zato prihaja do neskladnosti, diskrepance med tem, da je alkohol droga in to tako običajna in vsakdanja, da pravzaprav v občem pomenu izgubi status nevarne substance in jo brez slabe vesti uživamo vsi. Stari pregovori res pravijo, da je treba spiti kakšen kozarec za zdravje, vendar problem se pojavi, ko pitje alkohola postane dnevna rutina. V Sloveniji vsak deseti odrasli prebivalec pije čezmerno. Med 10 in 15% prebivalcev je zasvojenih z alkoholom, zato smo glede umrljivosti in pa drugih zdravstvenih posledic, ki so povezane z alkoholom, nad evropskim povprečjem. V letu 2015 so kar 160 mladih sprejeli v bolnišnico zaradi zastrupitve z alkoholom, uživanje alkohola pa na leto povzroči tudi 900 smrti. Statistike sicer kažejo, da se pitje mladih v Evropi zadnja leta zmanjšuje, kar je dobra spodbuda. Podatki za Slovenijo sicer kažejo malo drugačno sliko in sicer se od leta 1995 pa do 2015 delež dijakov, ki so v življenju že poskusili alkohol, celo povečajo z 87% na 89%. Vse več mladoletnikov posega po alkoholu. Poleg tega pa se tudi starost prve uporabe znižuje, saj je bila v raziskavi leta 2007 ugotovljeno, da pri fantih in dekletih, ki so stari 13 let in manj, v bistvu poraba alkohola ni tuja. Kot pri vsem življenju moramo biti pa tudi pri pitju alkohola previdni in pa zmerni. Tokrat smo se v intervjuju pogovarjali z Manco Bizjak iz društva Drog Art, ki se ukvarja z manjševanjem škodljivih posledic drog in pa alkohola med mladimi. Vrnemo se pa po komadu.
You really in your
Smo v daji Mladinski informator na 89,3 MHz na Radio Študent. Govorimo o alkoholu ter o tem, da je alkohol, ki sicer spada med droge, v naših življenjih že čisto običajen. Več o tem pa nam bo povedala Manca Bizjak iz društva Drokart.
Živjo Manca, za začetek bi te vprašala, kakšne so statistike, koliko mladih pije in koliko so recimo stari.
Po raziskavi ESPAD, to je Evropska raziskava o razširjenosti alkohola in preostalih drog med srednješolsko mladino iz leta 2015, je 89% 15-letnikov že kdaj pilo alkohol. Trendi zadnjih dveh desetletij sicer kažejo, da se življenjska prevalenca uporabe alkohola pač znižuje, tako da to je pozitiven podatek. Prav tako se znižuje tudi uporaba alkohola v zadnjih 30 dneh. Kar pa je problematično dejstvo je pa to, da se slovenski mladostniki relativno zgodaj prvič srečajo z alkoholom. Okrog 59% mladih se z alkoholom sreča že pri 13 letih ali manj. Pač pitje alkohola pri nižji starosti je problematično predvsem iz tega vidika, ker je potem večje tveganje za razvoj odvisnosti, pa tudi za kasnejše težave. Mladi tudi nimajo še razvite te tolerance do alkohola, niti ne poznajo dobro učinkov in hitro spijejo preveč. Potem, ko se pa že začnejo kazati neželjeni učinki, pa veliko krat lahko že prepozno.
Zakaj pa se ti zdi, da mladi sploh posežejo po alkoholu? Ne vem, se želijo sprostiti zaradi prijateljev?
V bistvu gre za splet različnih dejavnikov, se pravi, težko je posplošvati. Ampak dejstvo je, da so pod vplivom alkohola bolj pogumni, bolj sproščeni, to jim olajša navezovanje stike s prijatelji, lažje se pogovarjajo, pa seveda tudi lažje vzpostavljajo stik z nasprotnim spolom. Se pravi, jim to tudi nekako olajša vstop v te intimne stike. Je tudi lahek način pač sprostitve, tudi dolg čas preženejo s tem. In v bistvu tudi mladino sami povedo, da jim je na zabavi važno, da so z ljudmi, ki so jim pač cool, da se dobro počutijo, da je neko pestro dogajanje, ampak priznavajo pa pač tudi to, da alkohol ima neko pomembno vlogo in sicer, da so pod vplivom tega bolj sproščeni. Tako da različno, definitivno je pa pač ena od pomembnih stvari tudi vrstniški pritisk, ker mladi pač želijo pripadati, želijo biti sprejeti v skupino.
Kot si že sama rekla, raziskave kažejo, da se v Evropi zmanjšuje pitje alkohola med mladimi. Zakaj se ti zdi, da je temu tako? A je mogoče več drugih substanc, s katerimi pol malo eksperimentirajo?
V bistvu je vse več programov, ki se ukvarjajo s preventivo in zmanjševanjem škode na področju uporabe alkohola med mladimi, kar definitivno prispeva svoj delež. Ker se v Sloveniji pač na tem področju kar precej dogaja. Zdaj, da bi bil opazen porast drugih substanc, ne bi rekla, no, tudi po raziskavi ESPAD ni opaziti, da bi bil kakšen porast. Edino, kar se je zvišala uporaba konoplje, ampak samo za par procentov, tako da ne gre za neko alarmantno povišanje. Je pa tudi pač še taka zanimiva stvar, da v bistvu so zdaj v teku raziskave v tujini, tudi glede odvisnosti od pametnih telefonov, pa od aktivnosti na družabnih omrežjih, kajti mogoče je tudi to razlog, da se je pač znižala življenjska prevalenca uporabe alkohola. In v bistvu aktivnost na družabnih omrežjih in alkohol imata neke stične točke in sicer legalno je, dostopno, družbeno sprejemljivo.
Se ti zdi, da smo Slovenci preveč strpni do alkohola, da je preveč dostopen?
Ja, mislim, da smo čist preveč strpni. V Sloveniji je res vlada zelo visoka toleranca do alkohola. Za Slovenijo je značilna mokra kultura. V bistvu tudi na vseh praznovanjih je prisoten alkohol. Ko se pač veseli, se uporablja alkohol. Ko ljudje žalujejo, se uporablja alkohol. V bistvu je zelo težko se izogan situacijam, kjer je prisoten alkohol, kjer je praktično povsod, ne, tudi otroci že od majhnega spremljajo, kako recimo starši spijejo kakšen kozarec vina ob kosilu, ko gredo na piknik, recimo se uporablja alkohol in v bistvu že odraščajo s tem. Ne. In se mi zdi, da smo preveč strpni, preveč odprti do alkohola in predvsem to, da se pa premalo zavedamo tistih negativnih posledic, sploh v povezavi z vožnjo. Kot vemo, je statistika glede prometnih nesreč v Sloveniji predvsej pač slaba in je res potrebno ljudem odcepati to, da alkohol in vožnja pač ne gre sta skupaj.
Kaj pa v vašem društvu Drokart delate? Na kakšne načine opozarjate mlade glede pitja alkohola?
Zdaj na Drokartu se ukvarjajo z zmanjševanjem škode na področju alkohola in ostalih drog. Delujemo v okoljih nočnega življenja, kjer se mladi zabavajo. se pravi, to so klubi, festivali, v bistvu informiramo in osveščamo mlade o manj tvegani zabavi, pa tudi o manj tvegani uporabi drog, če se za njo odločijo. Vedno znova pa poudarjamo, da edina varna uporaba pač ne uporaba. Zdaj, kako delamo, naš glaven fokus je na terenskem delu, se pravi, mi smo tam, ker so mladi, se pravi, mi pridemo do njih na tak neusiljiv, atraktiven način in preko različnih pač materialov, pogovora, nekako tudi kakšnih zabavnih iger, jih osveščamo in nekako skrbimo za to, da bi pač razvili čim več osebne odgovornosti za svoje odločitve, pa tudi to, da znajo pretehtati nekako pluse in minuse.
Pa kako pa mladi reagirajo na to? A pridejo do vas, a so se pripravljeni pogovarjati o tem?
Zdaj odzivi mladih na terenu so zelo pozitivni, v bistvu so do nas odprti, nas sprejemajo, kar gre po mojem mnenju v veliki meri pripisati vrstniškemu pristopu, ki ga uporabljamo. Naši mladi informatori so sami pač mladostniki, no, ki pa se radi zabavajo okoli nočnega življenja in tudi svoje delo zelo dobro upravljajo, tudi gredo skozi naša strokovna usposabljanja in nekako se mladi vrstnikom bolj odprejo, bolj sproščeno se pogovarjajo o tem, nekako je vse skupaj bolj odprto, kar je tak velik plus. In v bistvu pač ti naši mladi informatori tudi mladim posredujejo informacije, ki so za mlade aktualne. Zdaj, če mladostnikom govorimo o dolgoročnih težavah v zvezi z alkoholom, recimo, da če bodo pili alkohol, bodo dobili rak ali pa cirozo jeter, mladih to prav zares ne zanima, ker živijo v tukaj in zdaj. In pomembno je, da se z njimi, mislim, da nekako z njimi odpiramo tiste teme, ki so njim pomembne, torej ne vem, recimo, kalorije v alkoholu, pa potem kako alkohol vpliva na spolnost, potem na kakšne težave lahko naletijo, če uporabljajo alkohol, recimo, da potem hitreje izgubijo svoje predmete, kot so recimo telefoni, denarnice, da se potem lahko pojavijo kakšni prepiri s prijatelji, s partnerji in tako na. To so pač vse take neke stvari, ki so mladim blizu in tudi mi opažamo, no, da je pogovor tisto, kar mladi res najbolj potrebujo in sicer pogovor, ki ni obsojajoč. Se pravi, mi informiramo, ampak ne obsojamo, pa tudi mlade aktivno poslušamo, hkrati pa pač tudi damo jasna sporočila, da so odgovorni za sebe.
Kje recimo na terenu vas pa lahko najdejo mladi? Imate kakšno stalno točko ali vedno?
Mi imamo stalno točko, infotočko v centru na Prečni 6, ki je v bistvu odprta vsak dan med tednom. Drugače mladi na samem terenu nas pa lahko najdejo praktično vsak vikend v Ljubljani, pa tudi druge po Sloveniji, ampak večinoma v Ljubljani. In sicer so to razni klubi, pa ti večji glasbeni festivali, tudi po centru mesta se nas kar veliko najde. Prisotni smo na dijaških, študentskih zabavah, pa zdaj v toplejših mesecih smo pač kontinuirano prisotni na Kongresnem trgu, vsak petek zvečer, ker imamo različne aktivnosti za mlade, tako da pač tam, kjer se mladi zabavajo, tam nas bodo našli. Ja.
A pa bi mogoče za konec želela še kaj sporočiti?
Jaz zdaj, ker ravno čas poletja prihaja, no, bi jim rada sporočila, da naj se imajo fajn, naj uživajo, naj se zabavajo, ampak da naj se pač zabavajo manj tvegano in predvsem to, no, da naj tudi, ko se zabavajo, poskrbijo za svoje prijatelje, ker to je tudi nek koncept, o katerem osveščamo in je pomembno, da če gre do žura, da ostanejo skupaj, da si med sabo pomagajo, pa tudi, da že preden uporabljajo alkohol, malo razmislijo o tem. Tako.
Manca, hvala ti za tale pogovor, pa veliko uspeha pri tvojem delu, vašem
hvala.
Delu.
Ja, hvala.
V današnji oddaji smo govorili o alkoholu ter o tem, kako običajen je v naših življenjih in da če že pijemo, moramo biti pri pitju zmerni. Oddajo je pripravila Ljubljanska mreža Infotočk, z vami sem bila Maša. Informacije o aktualnih priložnostih najdete na www.elmit.org. Naslednja oddaja bo čez dva tedna, do takrat se lepo mejte, pa se slišimo.
Delo.
Zabava.
Štipendije.
Dogodki.
Natečaji.
Izkušnje.
Zdravje.
Mladinska politika.
Prostovoljstvo.
Študij v tujini.
Oh, ta mladost. Oddaja Mladinski informator.
Bodi na tekočem.
Več na www.elmit.org.